Efirde Ozodlik Radyosu. Assalomu alaykum. Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 7-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda. Inson huquqi himoyachisi chiqish vizasi bermagani uchun hukumat bilan sudlashmoqda.
Xalqaro tashkilotlardan ham Yevropalarga taklif qilishyapti yig'ilishlarga, lekin vizam yo'qligi uchun borolmayman.
Jizzax pedagogika institutining paxtada faol qatnashmagan talabalari obunaga majburlanmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Shuncha qimmatchilik bo'lsa, qayta yaxshi bo'ldik, mustaqil zamon yaxshi bo'ldi dedi. Mustaqil zamonda qul bo'ldik.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod javob hamda chodir xayol eshittirishlarini tinglaysiz. Shuningdek, mintaqadan olingan xabarlar ham bugungi dasturimizda bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Oslodagi mahkama O'zbekiston bozoridagi korrupsiya mojarosiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan Wimpelcom sobiq rahbari Jo Lunderni ozod etish haqida hukm chiqardi, lekin korrupsiya bilan bog'liq ayblov Lunderdan olib tashlanmagan. Norvegiya prokuraturasi esa sudning bu qarori yuzasidan shikoyat qilajagini aytmoqda. Jo Lunder payshanba kuni Londondan uchib kelganida Oslo shahrida aeroportida hibsga olingan edi. Juma kuni Oslodagi mahkama hozir bo'lgan Wimpelcom shirkatining sobiq bosh direktori O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun 100 million dollar pora berilishiga aloqasi yo'qligini ta'kidlagan. O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov Toshkentda joriy hafta bo'lib o'tgan xalqaro investitsiyalar forumida xorijlik sarmoyadorlar bilan umumiy qiymati 12,5 milliard dollarlik shartnomalar imzolanganini bildirdi. Xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha 59 ta hujjat imzolangan. Shartnomalar iqtisodning qanday sohalariga oid ekani ma'lum emas. 5-6 noyabr kunlari o'tgan forumda 30 mamlakatdan 200 shirkat vakillaridan 500 dan ziyod ortiq vakil qatnashgan. O'zbekistondagi 68 ta korxona savdoga qo'yilgan. Mahalliy kuzatuvchilar O'zbekistonda xorijiy investitsiyalar uchun sharoit yo'qligi, jumladan mahalliy qonunlarning o'zgarib turishi, valyuta konvertatsiyasi bilan bog'liq cheklovlar hamda hukumatning reyderlik amallari bois ko'plab shirkatlar O'zbekistondan chiqib ketayotganini aytishmoqda. AQSh maxsus xizmatlari Suriyaning Raqqa shahridagi Islomiy davlat ekstremist guruhi rahbarlari va ularga sodiqlikka bayat keltirgan Misrning Sinay yarim oroldagi jangarlar o'rtasidagi so'zlashuvlarni qo'lga kiritgan. Shu so'zlashuvlarda Sinay yarim oroldagi jangarlar Rossiya uchog'ini yo'q qildik deb maqtanishgani qayd etilgan. Uchoq halokatidan sal oldin esa Islomiy davlat rahbarlari Sinaydagi jangarlardan u yerda muhim voqea hozirlanayotgani haqida hisobot ham olganlar. Bortida 224 odam bo'lgan Rossiyaning A-320 uchog'i bir hafta oldin 31 oktyabr kuni Misrning Sharm al-Shayx shahridan Sankt-Peterburg shahriga uchayotganida Sinay yarim orolida yerga qulagan edi. Misrning Sinay yarim orolida qulagan Rossiya samolyoti halokati sabablarini o'rganayotgan Britaniya ekspertlari esa uchoq Sharm al-Shayx shahri aeroportidan ko'tarilishdan avval laynerga bomba o'rnatilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Britan ekspertlari taxminicha samolyot uchishga tayyorlanayotgan vaqtda yo'lovchilar yuki bilan ishlash bo'limiga aloqador kimdir yuklar orasiga portlovchi moddani joylagan bo'lishi mumkin. Chorshanba kuni Islomiy davlatning Sinaydagi bo'limi Rossiya samolyotiga bomba o'rnatganini yana bir bor tasdiqladi. Samolyot halokatga uchragan kuni Islomiy davlat aviahalokat uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan edi. Biroq Misr va Rossiya Islomiy davlatning bu bayonotlarini inkor qilgan va samolyot qoldiqlarida bombadan portlash belgilari topilmaganini bildirgan. Rossiyaning sobiq matbuot vaziri 58 yoshli Mikhail Lesin 6 noyabr kuni Washingtondagi DuPont Circle mavzesidagi mehmonxonada o'lik holda topildi. Yaqinlari Lesin yurak xurujidan vafot etganini aytishmoqda. Bir vaqtlar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yaqin maslahatchisi bo'lgan va Gazprom Media Holdingga rahbarlik qilgan milliarder Lesinning Washingtonda nima maqsadda yurgani ma'lum emas. Washington politsiyasi Lesin o'limi yuzasidan tergov boshlaganini aytmoqda. Bugun Singapurda Xitoy va Tayvan rahbarlari Si Cinpin va Ma Zhular qo'l siqib ko'rishdi. Bu ikki davlat rahbarlarining 1949-yildan buyongi ilk uchrashuvidir. Ma Zhinchu bu kabi oliy darajadagi uchrashuvlar mintaqada tinchlikni mustahkamlash yo'lida muntazam o'tkazilishiga umid bildirdi. Ayni paytda Tayvan ichkarisida Singapurdagi uchrashuv noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Tayvan poytaxtida politsiya va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergan. Tayvandagi muxolif kuchlar, demak, Tayvanning Xitoy bilan yaqinlashuviga qarshi ekanliklarini aytib kelishadi. Xitoy va Tayvan o'rtasidagi munosabatlar yarim asr oldin uzilgan bo'lsa-da, Tayvan hanuzgacha rasman Xitoy tarkibidagi ma'muriy birlik hisoblanib kelinadi. Va navbatdagi xabarimiz Chexiyadan. 76 yoshli chexiyalik afsonaviy qo'shiqchi Karel Gotga limfoma saratoni tashxisi qo'yilgan. Bu haqda xonandaning Facebook sahifasida ma'lum qilindi. O'tgan hafta xonanda yurak xuruji ortidan Pragadagi IKEM kasalxonasiga yotqizilgan va unga zudlikda jarrohlik amaliyoti qilingan edi. O'shanda shifokorlar qo'shiqchida saraton kasalligini aniqlagandilar. Karel Got qo'shiqchilik faoliyati davomida 150 dan ziyod disk chiqardi. U sovet davrida ham o'zbekistonlik ko'plab qo'shiqchi-navandalariga tanish bo'lgan. U Chexoslovakiya va Chexiya tarixida 38 marta eng yaxshi qo'shiqchi sifatida Oltin Slaviya mukofotini olgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, siz bizni mobil telefoningiz orqali ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 36 yoshli jizzaxlik inson huquqi himoyachisi O'ktam Pardayev viloyat aviridan, ya'ni xorijga chiqish, kirish shu bo'limidan chiqish vizasi olish uchun topshirgan arizasiga rad javobini olgach, erkin harakatlanish huquqlari toptalayotgani borasida fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudiga arz qilgan. Shahar sudi Pardayev shikoyatini qondirmagandan so'ng huquq faoli viloyat sudi va O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga shikoyat kiritdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayev joriy yil boshida chiqish vizasi olish uchun lozim hujjatlarni va anketani viloyat aviriga topshirgan, lekin bir necha kun o'tib chet elga chiqishingiz maqsadga muvofiq emas degan mazmunda xat olgan. Shundan so'ng Pardayev erkin harakatlanish huquqlari toptalayotganidan norozilik bildirib, Jizzax viloyati xorijga